Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med Fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Forsiktig nå.
Ja, men det alltid litt å gå på med den sensoren. Så... Oi, sånn.
Jeg trodde håndverket kunne rigge.
Ja, de aller fleste kan det.
Med bedriftsforsikringer i Storebrand du forberedt på overraskelser. Storebrand. Invester i fremtiden.
Nå det endelig... Oi! Nå det endelig vår! Og da har vi vårsalg hos Bohus. Så vil du ha det fint på soverommet, spisplassen, stuen eller hagen, har vi opp til 50% på en mengde møbler og interiør. Se Bohus.no eller kom innom et av våre varehus. Nå vårsalg i gang hos Bohus.
Du hører på Siri og de gode hjelperne.
Helgens gode hjelpere Vinny og Håvard. Jeg på fornavn med dere, og det det ikke bare jeg som det også det norske folk, så da tenker jeg at det greit. Så jeg husker ikke hvilket nummer dere hadde på brystet i Kompani Lauritzen, men det husker dere kanskje selv.
Jeg husker bare mitt eget.
Ja.
Jeg var 29.
Du var 29 Sauvik. Og...
29 Sauvik.
Var du? Du var 30 da, Håvard.
Nei.
Nei, det var Emil.
Han var,
Kompanirekrutt. Han som alltid fikk kjeft.
19.
Ja, det var
rett og slett. Dette er internt. Du var 48, det husker jeg.
Jeg var 48, Kristiansen. Ja. Hyggelig å se dere igjen. Jeg tenkte jeg skulle spørre det som alle spør om for tiden, som man kan jo velge å bringe koronaen inn det, eller la det være, men hvordan livet ser ut for tiden, for det vel, om ikke annet, litt annerledes enn det pleier å være.
Ja, det vil jeg jo påstå, men det også det døveste svaret. Det jo likt for alle. Jeg må egentlig innrømme at jeg har det ganske fint for tiden, ja, altså. Det jo selvfølgelig, jeg skulle gjerne ha spilt noen konserter da. Det jo ikke, det ikke en gullgruve denne koronatiden, men alt i alt så koser jeg meg, i hvert fall det så fint vær sånn.
Ja, har du meldt deg hos NAV, som får dagpenger av NAV?
For selvstendig næringsdrivende så kommer søknaden i mai, har jeg lest et sted, så jeg har ikke, nei. Nei. Lever på oppsparte midler.
Vinner jeg krigskasse, vet du. Har jeg litt av krigskasse.
Ja. Litt av krigskasse.
Ja. Og så er det med deg da, Håvard?
Du ikke så verst. Som er rart er at jeg skulle jo egentlig vært i Sverige nå og spilt inn Labyrinth ny sesong.
Ja.
Det jo utsatt.
Hva det?
Det sånn barnteve-ting.
Ja, det han gaga?
Ja. Daidalos?
Daidalos, ja.
Daidalos, ja.
Men det jo utsatt i hvert fall til sånn august-september, så får vi se. Men dagene har en tendens til å fylles opp, ass. Det skjer, det greier hele tiden. Ja. Det ikke sånn at det ikke noe.
Nei. Som Anna Kendrick sa, at nå etter den koronakrisen så, så kan jeg ikke lenger si at grunnen til at jeg ikke gjør alle de tingene jeg burde gjort, fordi jeg ikke har tid.
Nei, og jeg gjør jo, det veldig mye jeg burde gjort som jeg fremdeles ikke gjør, som jeg alltid har brukt tid som unnskyldning på, så...
Jeg har ikke blitt noe bedre i spansk under koronatiden.
Nei, det fremdeles bare meg, det jeg som problemet.
Det det jeg bevisstheten gjør
også. Da kanskje det ikke et problem.
Nei, nei.
Kanskje det bare virkeligheten. Ja. Det ikke problemet, du bare har feil merkelapp på det.
Ja.
Jeg har fått platting på sider av huset som jeg nesten ikke visste at jeg hadde. Altså det sider av huset hvor jeg aldri beveger meg. Vi er ikke på den siden av huset. Der det nå platting av en grunn, for jeg har blitt plattingfrelst.
Svær platt, eller?
Så du har bygd den?
Vi bygger platting rundt. Jeg vil ha sånn som jeg har på amerikansk film, hvor det platting rundt hele huset. Men det helt ubrukelig. Vi går ikke rundt i huset. Vi vil bare ha det. Og nå har jeg tid til å bygge det.
Da kan du sette deg der når du sur. For da det bare deg.
Ja, det kan jeg gjøre.
Du har din egen sånn furteplatt.
Og mamma går og setter seg ikke i solveggen, setter seg i skyggeveggen.
Nei, da er det litt dårlig stemning.
Dark side of the moon, der sitter mamma og bare får banen.
Da har ikke lukføreren vært på merke. Da sitter mamma på furteplatten.
Vi skal ikke snakke så veldig mye om Kompani Lauritzen, men det er en ting jeg hadde lyst til å spørre. Nå ble det noe sånn at begge dere to var her i dag, og begge dere to har blitt ganske sånn folkeskjære. Etter noen lørdager på TV nå, så liksom, folk er blitt veldig glad i Håvard og veldig glad i Vinny. Da spør jeg diplomatisk, var det litt uventet? Eller er dere vant til det? Eller?
Nei, jeg skjønte veldig tidlig at programmet kom til å bli en suksess.
Ja.
det vil jeg si, det, den nøkkelen låste jeg opp tidlig.
Mm.
For jeg husker jeg møtte han produsenten, han Nils Peder.
Mm.
Han drev jo syklet rundt i leiren sånn på ettermiddagskveldstid og så generelt stresset ut.
Ja.
Og da snakket jeg med han, og da var det et eller annet om han var stresset for, fordi at det var hele tiden ting skjedde, så de måtte hele tiden forandre på ting, og hvordan blir dette her?
Ja.
Og da sa jeg, vet du hva, du kan bare slappe av, du kommer til eie lørdagskvelden.
Ja,
det er det rett. Dette er bra.
Ja.
Men jeg skjønte ikke at det kom til å bli så mye på meg. Nei, det skjønte jeg ikke.
Nei, for at alle mødre der ute nå er sånn, han der Håvard. Den så du ikke komme.
Min mor inkludert, Lilleheie, og han Lilleheie. Har du sett hva han Lilleheie har gjort i dag? Så den, ja, for det var jo liksom den der rollen jeg hadde forbeholdt han Lasse.
Ja.
Jensen, nummer 7, Jensen, ja, ja. Som var liksom sånn der, og så når jeg så det, de første to episoder som jeg har sett, så bare, ja, nei, men det ble jo Håvard som ble han.
Ja, så ble han fyr, ja.
Det var jo, som sto for det komidikket.
Men du også da, Vinny, altså... Folk er jo veldig glad i når det er folk som man er uforberedt på at skal være så himla koselig, gutt.
Ja.
Hvis det er lov å si.
Jeg har jo hatt noen sånne runder i min karriere hvor folk... Tjave driver å snakke mye om det, men han blir så sur på folk. Hva faen trodde dere?
Ja.
Som blant annet hver gang vi møtes når hun, Anne-Grete Preuss, sa at man er jo kjempekoselig. Hun sa Tjave og forbanna skreik til TV-en. Hva faen trodde du? Så... Ja, det er jo litt sånn, det er jo koselig, jeg vet ikke om det er uventet, eller, ja, jeg visste jo ikke hvordan, jeg har jo gått og tenkt at jeg bare gikk der inn og var sur all den tid jeg fikk være der, det er vel kanskje litt riktig, men så har jeg tenkt også litt sånn i forbindelse med grunnen til at kanskje det funker så bra, er jo litt at jeg lurer på om det norske folk kjenner litt, for det handler jo mye om oppoffrelse.
Ja.
Om å, liksom, å bli umyndiggjort og bli, måtte, det er, man bestemmer ikke lenger. Og det kan jo norske folk kjenne seg igjen i litt nå, den siste måneden. Ja. Du får ikke lov å gå ut, du får ikke lov å være sammen, folk får ikke lov å klemme. Så jeg lurer på om det har vært en litt sånn en semigod analogi for hvordan folk egentlig har det, at de derfor har for større forståelse for...
enn de ville at ellers uten korona. Ja. Det tror jeg er strekkende langt. Ja, det tror jeg er strekkende langt. Ja, det handler om, jeg tror det handler om at du har en helt egen sånn følsomhet, at du er veldig sånn...
sensitiv?
Du er til stede i ditt eget følelsesliv, i hvordan du har det, mer enn jeg er, for jeg er ikke alltid så til stede i mitt eget følelsesliv, jeg er bare, nå må jeg bare gjøre det, tenker jeg, og så gjør jeg det så godt jeg kan, og så lar jeg det være med det. Men du har jo og så prøver jeg, og så tenker jeg det er lurt å prøve å være hyggelig mot de andre, hjelpe dem, for at det må vi jo gjøre her, sånn er det. Men du har jo en sånn genuin følsomhet både i deg selv og i forhold til, også med tanke på hvordan andre har det, som jeg tror er mer forklaringen enn en korona. Pandemi. Ja.
Før dere to begynner å kline og grine og sånn der borte, så stopper jeg det.
Vi var sånn hele tiden, så lenge vi var der inne.
Veldig slitsomt for oss andre.
Følte jeg meg sånn videreføring.
Ja.
Jeg skal ta et problem som jeg har lagt det tidlig fordi det dreier seg om kampsport, bare fordi du, Vinny, har ikke vært hjelper hos meg før, så jeg tenkte det var litt for å smøre deg at jeg tar dette problemet først.
Ja,
her står det. Sønnen min på 12 har begynt med kampsport, sammen med blant annet sønnen til en venninne. Og begge to er tøffe gutter, men min sønn er nå livredd for å møte kompisen i ringen, som han sier, for han slår så hardt. Ja vel, det er jo sikkert meningen, tenker sikkert dere, men de skal jo egentlig bare markere, skal de ikke det da? Jeg skjønner ikke hvorfor ikke treneren sier noe, og jeg lurer nå på om jeg kan ta opp dette med han, uten å snakke med venninnen min først, for det har jeg helt ærlig ikke så lyst til.
Skal vi tulle bort, eller skal vi gi et ærlig råd? For jeg... Jeg er faktisk helt enig med henne. Hvis de er små barn og slår hardt, så er det, du lærer ingenting av det. Sånn, det er den dummeste måten å trene kampsport på, å drive og ha sånn slåsskamp. Så jeg hadde syntes det var helt innenfor å snakke med treneren, også uten å snakke med mora.
Men skal man markere, eller skal man slå i kampsport?
Jeg skal egentlig markere. Det kommer jo litt an på, men når de er så små, for å lære seg, lære seg for eksempel boksing da, som jo er sjakk og alle de tingene og alle de der intrikate greiene som går i det, hvis du skal lære deg det, det er jo noe som heter at man er slagredd til å begynne med, så man skal komme seg forbi det der at det ikke er så skummelt å bli slått i trynet.
Mm.
Men hvis det blir en sånn hindring, og du går rundt og er redd, så lærer du jo ingenting. Så det er helt med på, men 12-åringer som står og delger løs på hverandre, det er ikke reglementert.
Men hvordan er det da? Noen ville kanskje tenkt at det var mest ryddig at de mødrene snakket med hverandre, sånn at man kunne snakket med sønnen sin, så man ikke fikk det via en sånn fyr på treninga.
Ja, men sant. Jeg har ofte, sånn, det er mange ting som jeg føler at det er bedre at andre folk enn meg lærer sønnen min.
Ja.
På grunn av at det er et helt annet sånn type forhold, en annen type relasjon. Det er lærer-elev kontra det der pappa sier at nå skal du... også gå andre veien, pappa er sliten, ja. Ikke sant? Så jeg tenker jo det er jo ikke moren som er treneren, og da vil det også, jeg tror den beskjeden vil være mer mottagelig for den beskjeden når det kommer fra treneren, som da er en sånn autoritetsfigur innenfor dette feltet,
ja.
Enn hvis det er noen mamma sa at jeg ikke fikk lov å slå deg i trynet. Ikke sant? Da venter du jo bare til mamma ikke ser, og så slår du dobbelt svart.
Ja.
Så...
Hvis lille Nils hadde kommet hjem fra, jeg kommer til å kalle han lille Nils, helt han er 38 år gammel, Håvard,
ja,
sønnen din.
Ja, min sønn.
Ja.
Ja.
Hvis han kom hjem en dag og har fått kjeft av læreren, fordi faren til en kompis av deg har via sagt fra om et eller annet som han drømmer som ikke er greit. Hadde du synes det var helt ryddig, da? Ring kompisen og sagt sånn, hvorfor har du ikke sagt dette til meg?
Jeg hadde ikke tenkt noe på.
Nei.
Jeg tenkte at jeg forholder meg til det læreren mener er rett, og så får jeg heller gå inn og diskutere på det, da, hvis jeg er uenig.
Ja.
Hvis jeg for eksempel mener at han slår ikke så hardt, så kan jeg si...
Han er jo 12.
Ja, men nei, jeg ville ikke gått og følt på det, altså. Da er det sikkert folk som føler mer på ting enn meg.
Mm-hmm.
Så ærlig må jeg være.
Mm.
Men jeg hadde vel bare forholdt meg til det, snakket med Nils og snakket med læreren og gått videre.
Ja, ok.
Men det er jo meg.
Ja, ja. Nei, men det er jo det hun
Kristiansen, for jeg føler jo at hun går med sånn, jeg må tåle. Slå tilbake da, det er det du trener på, din lille jævel.
Tror du livet er lett, eller? Tror du ikke skal få vondt i livet? Tror du det er sånn det henger sammen?
Nei, men jeg har vært mer nervøs for hun, veninnen min, som sitter på plattingen her de heter og baksnakker meg, fordi jeg hørte Kristiansen borte og snakket med treneren, og han tør ikke tørre å si noe til meg, kan han ikke komme til meg, ja. Jeg ser på meg sånn veninnemessig at den kan være litt ugrei at man ikke snakker sammen, men tar det direkte med treneren, men jeg er helt enig med at det er det som er riktig å gjøre.
Altså jeg tenker at det er jo liksom en måte å komme seg litt unna det, for man kan jo bli så touchy. Jeg skjønner den der, ja, du må ta det direkte med meg også. Men jeg tror beskjeden vil være annerledes. Og så er det jo strengt at ikke hennes, de driver og trener kampsport også en fyr som skal lære dem og instruere dem og få dem til å bli en bedre versjon av seg selv.
Ja. Kanskje han trener
på å gjøre jobben sin,
ja.
Jeg vil si at feilen ligger der, altså.
Ja. Og hvis du synes det er ukomfortabel, så tenker jeg at du kan jo også ta det på generelt grunnlag. Er det ikke sånn at man egentlig skal markere da? Nå har jeg hørt at det er noen som slår litt hardt, og så at man ikke går rett på det, den ene sønnen som slår så mye hardere enn de andre.
Ja, man trenger jo ikke å ta han direkte, men treneren vil jo skjønne at du kommer som representant for ditt eget barn.
Ja, jo, men du kan si sånn, nå synes sønnen min det er litt ubehagelig å gå på trening, for han gruer seg til å gå i ringen, for han synes folk slår så hardt.
Ikke sant?
Kan man jo si.
Hvis han trener ei litt sånn sosial trening, så trenger jo ikke han å løpe bort til mora. Vet du hva vinneren har satt meg i sted? Herregud, for en drikkjøring.
Nei, han bør jo bare ta det på ikke generell sant? Grunnlag, og det skal jo ikke sive ut det der.
Nei. Og være bare litt mer som bevisst. Litt roligere nå, folkens. Nå skal vi bare markere. Det er ikke noe trening i det der. Det er ikke en slåsskamp. Nå skal vi bli fightere.
Ja, jeg synes faktisk det høres ut som det er flere her som strammes opp, blant annet treneren, for dette burde han ha skjønt av seg selv, og det lærer ikke han ved at du går og snakker med venninnen din, og i og med at du ikke har lyst heller, så skal du få slippe det. For her er vi altså tre stykker som mener at du kan gå direkte til treneren, ta det opp med han, og be altså disse 12-åringene roe seg ned litt. Vi skal over til en som er bekymret for seg en bestefar i disse tider. Hun skriver, kjære Siri og godhjelperen, jeg er en farfar som har begynt på siste fase i livet. Han har alltid vært en som har stilt opp for familien og tenkt på alle andre først. Han har alltid hatt mye humor og spredt mye glede. Nå har han nylig flyttet på sykehjem og har blitt mer pleietrengende, og det vet jeg at han ikke ønsker. De siste ukene har han blitt mer likegyldig til livet og virker egentlig forsynt. Og dette er vondt for oss i familien rundt. Selv da han fikk beskjed om et nytt oldebarn som var på vei, så var det ikke mye glede å spore hos han. Hva kan jeg si til han i en sånn situasjon som dette? Jeg har for eksempel ikke ønsket han god påske, for jeg føler at det blir feil. Han får ikke sitte og tatt en god kopp kaffe og en sjokolade i solveggen. Og ønsker han god bedring, det blir også feil, da vi alle vet hvilken vei det går. Jeg er veldig glad i han og ønsker kun det beste. Jeg har lyst til å sende han en melding. Vi får ikke lov til å besøke han nå. Men hva kan jeg skrive for å glede han? Hilsen et bekymret barnebarn.
Ja, det var jo veldig, det var jo ekstremt sympatisk da.
Ja, det er nok et voksen barnebarn dette her. Det er ikke en 7-åring, men ja.
Ja, 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 så det er en voksen person.
Ja.
Nei, du må jo alltid, altså, det er jo en kontrakt med dette livet, og det er jo at vi alle dør.
Mm.
Og nå er det ikke så lenge til han skal gjøre det. Og han er mett av livet. Det du kan gjøre for å få han til å føle seg bedre den siste tida, med ringe, Skype, FaceTime, meldinger.
Ja.
Bare prøve å få et smil på munnen hans.
Jeg synes det er vanskelig å gi noe råd på hva som er riktig å si, for alt blir liksom, skal man late som ingenting? Det vet jeg, dette, det vi snakker om nå er jo helt tullete. Skal man snakke om sånn, gleder du deg til sommeren? Nei, det blir ferdig, det er ikke sikkert han lever. Skal vi snakke om døden? Nei, det er ikke noe hyggelig. Så jeg skjønner at man plutselig blir litt sånn, at alle temaer blir feil da.
Ja, kanskje du må tenke på, hva er det han har hatt gøy med i sitt liv? Hva er det han har elsket? Hvilke ting har han interessert seg for? Prøv å gå inn på hans premisser da. I og med at han tydeligvis har kommet dit at han ikke er i stand til å være så mye med på andres.
Så er det jo litt det å se på hvorfor, og liksom den der, vi vil jo gjerne, eller liksom de rundt vil gjerne at han skal være glad, ikke sant? Litt for vår del, for det at det er veldig, ikke sant? Ikke det at det er bare egoistisk, det er fordi vi ønsker jo de vi er glad i godt. Men liksom, å, men nå må, kan ikke du være glad og liksom sånn. Det går jo an å se på liksom en, kjenne litt på hva han, eller prøve å sette seg litt inn i hvordan han har det da. For han, du vet, når han føler på de tingene her, så, å, men det er feil, du skal være glad. Og drive og fortelle folk hvordan de skal ha det, føler jeg ikke er noen god greie uansett. Så det der å sette seg liksom bare, ja, men tenk om han var en sånn ressurs der, kan passe alltid på alle de andre, omsorgsfull, ikke sant? En viktig del av familien. Og så plutselig så sitter han på et hjem, får sikkert masse medisiner som gjør at han kan leve i 10 år til, men han har ikke noe energi, han har ikke noe. Kanskje man skal snu på det og se liksom, hva er det han trenger da? Kanskje man skal snakke litt om døden, kanskje man skal kjenne litt på det. Hvordan er det å være liksom, å være i den posisjonen han er i da? For det, jeg ser jo, jeg skjønner at det kommer fra et godt sted med den meldingen der, men det føles jo litt som om det der handler om at han skal være så glad for oss.
Ja.
Kanskje det er vi som skal se på hva som er viktig for han.
Jeg lærte en gang, dette er noe man skal bruke på bittesmå barn, men det kan hende det funker på alle mennesker, og speile stemningen de er i, at det er en grunn til, hvis et barn skriker, og tar frem rangla, være sånn kjempebli for at babyen skal bli med på din stemning, er veldig vanskelig, da skal du bli med ned, være lei deg sammen med barnet, så skal du lure det ut, så kan nok hende at nå hvis han er litt sånn, litt lei og ikke så livsglad, så skal man ikke stå foran og ta på seg klovnesa, stå foran og med prompeputte liksom. Da skal du bli med ned, være kanskje litt melankolsk, og så kanskje lure han opp i god stemning innimellom, og sånn, husk, hvis han alltid har vært glad i hopp da, la oss si det, husker du 76, da, han hoppet det faen var sykt høyt, han fyren.
Ja. Smugle inn en liten jegertinn, og...
Ja.
Ja. Nei, jeg møtte en, vi bodde på en blokk på Frogner, når sønnen min var blitt født, og da gikk vi, og så var det en sånn gammel mann i den bygningen, så så han på sønnen min og så sånn, jeg er på vei tilbake dit jeg nå, ikke sant? For det blir jo litt sånn, jo eldre du blir, ja, så blir du pleietrengende, og da blir man litt mer sånn som barn, ja? Man blir behandlet litt mer sånn som barn, og som du sier det med barn, at du skal liksom ikke si til barn, å, jeg er så lei meg, ikke vær lei deg. Det betyr jo, ikke sant, da sier du basically at vi tar ikke følelsene dine på alvor. Nå må du stramme opp.
Nå føler du feil.
Ikke sant, nå føler du feil. Og det er jo kanskje litt det samme greiene her sånn. Det er litt sånn livslei. Ikke vær livslei. Hva faen, jeg levde i 75 år, jeg er ferdig med greiene.
Ja.
Ja, ok. Men hvordan er det da? Hva er det liksom?
Ja. Også, eller hoppe rett derfra til, husker du OL på Lillehammer? Det var sjukt.
Ikke sant?
Jo, men det er jo et eller annet han interesserer seg for, som han kan snakke om.
Ikke sant?
Ja.
Før det går så gærent. Skal vi da, ikke sant, så begynner å
ja.
Skal vi se på fotball.
det der kan nok være vanskelig skriftlig form. Kanskje det kan ringe han
Men han intellektuelt sett til stede, ikke sant?
Ja, ja,
ja.
Han bare pleietrengende.
Ja, ja. Da tenker jeg da går det jo an å kommunisere på hans premisser.
Ja, og nå skal ikke jeg generalisere, selv om det gjør jeg hele tiden. Det stort sett det jeg drømmer. Men tror du ikke han glad i å mimre generelt? Er ikke gamle folk glad i å mimre?
Jo, de er ofte det.
Jo, hvis ikke de da blir mynt på alt som var fett før og hvor jalla det er nå.
Ja, jo, men er det ikke liksom, jeg tenker at jeg kommer til to the bitter end, ligge og mimre tilbake på ting som jeg husker at var gøy, og få lov til å fortelle historien nok en gang om den gangen vi tilfeldigvis møtte en sel i Sonskilen, liksom. Det er jo det man har lyst til.
Ja, ja, men det er sant. Det kan jo høres ut som det er tingene å gjøre også, når man er liksom ved reis ende.
Ja. Prøv på det. Prøv å se, er det noe han interesserer seg for som dere kan snakke om? Bli med på den stemningen han er i. Kanskje du skal snakke litt om døden. Ikke lat som ingenting. Ikke stå og være kloven. Men se om du kan lirke ut et smil i ny og ned når han får lov til å mimre eller fortelle om de tingene han faktisk er opptatt av. Vi skal til en graviditet der, jeg vet ikke om det er en uønsket graviditet, men den er ikke veldig planlagt i hvert fall. Mm-hmm. Kjære Siri, og dine gode hjelpere. Jeg er 23 år gammel, jeg er masterstudent, så jeg har akkurat funnet ut at jeg er gravid. Det vil si at jeg har ett år igjen av studiet mitt, og det kommer jeg sikkert bare til å utsette et semester. Det er ikke det som er problemet her. Jeg har et annet problem som jeg håper dere kan hjelpe meg med. Pappaen til fostre, som vi kaller det forløpig, og jeg, vi er ikke sammen. Det har vi aldri vært. Vi forsøkte å date en liten stund, men vi passet ikke sammen i det hele tatt. Han er veldig snill, men også veldig stille og rolig. Mens jeg er en jente som ikke liker så mye styr, så elsker han en god fest sammen med venner. Vi har ingen felles. Problemet mitt er, når skal jeg og hvordan skal jeg fortelle han at han skal bli far? Han er i sorg over å ha mistet noen nære, og han har mye familieproblemer akkurat nå. Han har det ikke helt bra, og jeg er redd for at et veldig uventet barn kan få han til å bli kjempesint på meg. Han har aldri hintet om å bruke kondom, noe jeg ville i begynnelsen, men det stoppet vi å bruke da jeg gikk tom for dem. Men jeg gikk på p-piller, altså, men de funker jo ikke helt, tydeligvis. Det har vi vel et godt eksempel på her. Vi var enige om å gå hvert i vårt når sommeren kom, og jeg vet ikke egentlig om han liker meg så veldig godt engang, ja. Han er vanskelig å lese, og han er litt dårlig også på uttrykk i følelser. Så jeg håper på svar, jeg håper dere kan ha en fin dag også. Jeg elsker programmet. Beste hilsen, kall meg Elinor. Elinor lurer på når og hvordan hun skal fortelle en fyr at han skal bli pappa.
Det må du jo bare fortelle.
Ja.
Faktisk.
Ja. Litt sånn plaster, eller?
Ja, ja, fordi det er så livsforandrende for han, da.
Ja.
Sånn at det er veldig... Det er lett å utsette ting i livet. Men noe som er liksom så absolutt,
ja.
Som at han skal ha et barn. Hun må gjøre det både for hans del, fordi han trenger jo å få vite dette her. Da har jo han da fram til barnet blir født på å forberede seg på det som skal skje. Og for hennes egen del, og hun må jo finne ut i hvilken grad han er i stand til og ønsker og delta, og altså være, hvor delaktig han vil være når det gjelder å være pappa.
Mm.
Så det må bare fortelles.
Ja. Så han er i sorg over å ha mistet noen nære nå, når han har en del familieproblemer. Så hun skal ikke vente timen annerledes?
Nei, det tror jeg ikke.
Eller er det en unnskyldning hun bruker til seg selv, bare for flott å vente litt?
Det er veldig mange sånne ting. Når passer det egentlig? Det er litt sånn der... Ja, passer jævlig dårlig med samlivsbrudd nå. Når passer det egentlig? Det er liksom ikke... I oktober, da tenkte jeg, da har jeg kalenderen fri, da tenkte jeg skulle gå for et sånn nervesammenbrudd, altså, for det da...
Legg meg inn.
Så, men jeg beit meg å merke at han er glad i en fest.
Ja.
Jeg er jo... ting som jeg synes er skummelt, det er mye lettere å ta på fylla. Jeg er litt av pjolter, så han blir liksom varm og god i magen. Så er jo, jeg vil jo si det er en gyllene anledning for å springe det på.
Springe det på fylla?
Ja.
Det er skummelt, ass.
Ja, er det det? Men hvorfor det?
Du må ringe, og så må du si jeg har noe alvorlig jeg må snakke med deg om.
Ja.
Vi må møtes.
Og så
da har han skjønt allerede.
Da har han allerede skjønt det. Sånn at da, når du bare har sagt det, så er plasteret revet av. Så møtes dere. Han,
offentlig sted, eller?
Nei, jeg synes kanskje. Nei, er du gæren?
Nei.
Men man kan ta det enten hjemme hos en av de, eller ute i naturen. Men du kan ikke sitte på kafé.
Nei.
Nei.
Kan man ikke det?
Nei, herregud, masse folk og... Nei, er du gæren? Nei, det ville jeg aldri gjort.
Nei, mm. men...
Men på en fest, sier du, Vinje, ok, greit. Eller i hvert fall med en pjolter innabords. Men skal hun legge det frem, skal man da si det litt sånn på en morsom måte, sånn, ja, kos deg nå, blir det lenge til neste gang du kan være full, eller skal man legge det frem som en sørgelig nyhet?
Nei, det er det strengt, det er hun som.
Han har fyllet neste fire måneder, det er en sånn kompis som får barn, så bare, hva går det, får dere sove nå? Jeg sover som en stein, jeg. Sånn at, så det er viktig å skille roller her. Men,
ja. Jo, men skal hun, da, skal hun legge det bort som en dyster nyhet, eller skal hun legge det frem som en glad nyhet, eller hva?
Jeg tenker jo litt at hvis hun sender den meldingen, jeg har noe jeg må snakke med deg om.
Ja.
Det er jo en av to.
Det er klamydia eller unge.
Ja, eller liksom, ja, eller det. Og jeg vil at vi skal være sammen. Hvis han ikke liker den, så tenker han jo ikke at det er en sånn greie. Så det virker jo ikke som om jeg har et sånt forhold hvor det ville vært et aktuelt tema.
Nei.
Så det er liksom, ja, klamydia, gonoré eller barn. Jeg tror han skjønner den i det han får meldingen. Faen, hun er gravid. Så får han jo liksom tid til å forberede seg.
Ja. Og så må man ta den praten.
Så varmer den opp. To pils, det hadde jeg gjort. Altså.
Ok, så først en melding. Vi må prate sammen. Det er alvorlig. Da har du egentlig sagt allerede. Men du har ikke vært feig, så du har ikke tatt det på SMS.
Nei.
Du har bare gitt en liten forvarsel.
Vi må snakke sammen.
Vi må snakke sammen. Ja. Og så kan du håpe at han er livredd for at han har fått en forferdelig sykdom, at han da blir glad. Tenk sånn, åh, du skal ha barn, det var da noe. Jeg trodde jeg måtte fjerne penis.
Og... Ja, men uansett om han har... Om han tar det på den ene eller andre måten, om han blir glad og sier dette skal jeg være med på, eller han blir enten sur, lei seg eller sint. Det er rart, han har jo ligget med henne, altså, det er jo en risiko man løper.
Ja.
Så, men strengt tatt, ikke sant, så er det jo sånn, hun har jo tatt en beslutning som han ikke har fått være med på, ikke sant, i og med at hun har beholdt barnet.
Mm.
Så hun er jo, jeg synes hun er pliktig å fortelle han det.
Ja.
Det må hun jo.
Ja, og hun må finne ut også, hvis han ikke er på et bra sted, og ikke er i stand til å være med, så hun trenger jo vite det også. For da må hun planlegge rundt det, at her er det en pappa som ikke funker.
Ja.
Så er det jo også, men hun sa jo for eksempel at han var snill, og han var god, og de var veldig sånn forskjellige. Ofte så kan jo folk du vil ha barn med, og folk du vil være sammen med, være to helt forskjellige ting. Det er, jeg liker en veldig stabil mann som, ja, det passer fint som en far, men jeg liker en festløve. Ja, det passer fint som en kjæreste. Men jeg tenker, det er jo et lite poeng å si, ikke sånn, det der, det å si, jeg er gravid, er jo en del av samtalen. Men så er det jo også liksom sånn her, og jeg skal beholde den, den kommer jo da rett etterpå. Men liksom forberede seg litt, hva tenker hun, skal han være delaktig, hvordan han skulle, ikke sant, og forberede seg litt på hvordan samtalen går etter de første seks, de første to setningene.
Mm.
Liksom sånn, ja, men jeg synes du er så snill og ålreit, og du kommer sikkert til å bli en kjempepappa. Det kan hende han går derfra med en voldsomt sånn letta sin stemning og tenker at det her får vi til. Men hvis hun sitter og griner, jeg skal bare, du trenger ikke å gjøre, ikke sant? Så det handler jo litt om hvordan man legger det fram, men også hva hun forteller om hvordan det skal løses videre. For det er jo sånn, nå er jo de basically da knyttet sammen, som altså i hvert fall i 18 år, men basically for livet.
For livet, ja.
Så det er jo fint å tenke mer frem. Ja, han kommer i juni, så bare, ja, men hva skjer etter det?
Og jo før hun sier det, jo lenger tid har han jo på å forberede seg mentalt. Jeg tenker han må få lov til å gå gjennom noen sånne forskjellige reaksjoner også, for det er ikke sånn at en gang du får den nyheten, så vet du hvordan du skal reagere både nå og frem. Da, du har jo ikke rukket å tenke på hvordan pappa du vil være og alle de tingene der, så jeg tenker at jeg tror jeg ville levert nyheten ganske sånn, går jeg mot tygg på det, og den planleggingen for videre nå, vil du være med på fødsel, vil du, skal vi ta 50-50, hvordan gjør vi dette? Han det tror jeg du ventet med, det kan du ikke ta den samtalen nå. Nei, det må jeg få tenke litt på.
Det går jo an å nevne hvordan man ser for seg ting, at liksom, ikke sant, du, jeg tror du kommer til å bli en kjempefin far, det her kan vi finne ut av, det her kan bli, ikke sant, det er jo måter å legge frem ting på, for det kan jo hende at han går og drømmer om å bli far, og egentlig har funnet ut av hun, men hun der blir en god mor, så det der er perfekt.
Men det kan også hende at han blir sint, for hun har valgt å beholde barnet uten å snakke med han, men dette trenger...
Skulle han tenkt på når han droppet kondomen?
Ja, burde han.
Sorry, kompis. Hvertfall hun var pådriver for dong i utgangspunktet.
Ja, jeg er enig. Han faller jo på eget grep her, men du vet jo aldri hvordan folk reagerer.
Nei.
Men det jeg sier er at selv om det er en kjip reaksjon, så trenger hun å vite det nå.
Ja.
For du må bare, her må du bare avdekke.
Ja.
Hva er ståa? Hvor skal vi? Hvor skal jeg?
Og så tror jeg vel har vært ganske sånn åpen på at og det skal du også få lov til å være med og avgjøre den fremtiden der, fordi nå har jeg tatt en ganske stor avgjørelse her, og det er på en måte min rett å gjøre det. Så hun har tatt den avgjørelsen på at dette barnet kommer, og så må han få lov til å føle at han også er med å ta noen avgjørelser fremover på hvordan de skal forme den fremtiden, så de kan føle seg helt umyndiggjort. Mm. For da skjønner jeg at man kan reagere med sinne, at man får liksom virkelig man får planta en ting i fanget som man har vært med å plante selv, men mm. og så har man også liksom lagt opp en plan for hvordan det livet skal se ut fremover. Så der synes jeg han skal være ganske sånn slipp inn han tidlig.
Akkurat det der. Liksom at det er den der samtalen, at hvis han da føler at han er inkludert og sånn, så kan det være en jævlig positiv ting. Hvis han føler at det her er bare nå en gæren dame tatt alt ut av mine hender, så tror jeg det mye lettere å bli sur enn hvis man blir inkludert.
Ja.
Og så tror jeg det lurt å prøve å koble ham på litt sånn tidlig, også etter barnet født, selv om da er det kanskje naturlig at hun har et slags hovedansvar siden de ikke sammen og barnet er nyfødt.
Ja.
Men jeg tror sånn...
Og selv om menn altså, kan få melk i puppene, så er det vanskeligere.
Ja, det er vanskeligere, og er vel fremdeles sjeldent. Og han... jo, fordi jeg tenker at hun vil jo da ha båret dette barnet inni seg, ikke sant? Og blitt knyttet til det, sånn fysisk, gjennom graviditeten. Men han trenger jo å knyttes til det fort etter fødsel, for å få den der... Få på den ekte farskjærligheten.
Ja.
Som han trenger å følge da, for å kanskje for å klare å gjøre det han skal og bør gjøre.
Og det kan ta tid altså. Selv om jeg har hatt 9 måneder inn i magen, så kan det føles ganske fremmed i noen måneder etterpå der. Hvem er du? Skal du bo her? Det er jo helt sjukt. Jeg vet ikke hvem du er, hvilke behov du har. Ok, da vi skal gå videre bort fra graviditet til noe over på ja, slags kjærlighet dette også, for å være helt ærlig. Hun er like usikker som meg, nemlig i denne mailen på hva dette er for noe, så det er det hun trenger hjelp til å rydde opp i. For 5 år siden hadde jeg en såkalt fuckfriend, som vi kan kalle Alex. Vi jobber sammen og bodde ikke langt unna hverandre, så vi var ofte sammen, og vi var på en måte bestevenner. Det startet i hvert fall med det, og så ledde det til at vi ble fuckfriends. Vi pratet aldri om at det var oss eller vi eller noe sånt. Jeg hadde det veldig gøy med Alex, og jeg nøyt denne tiden maksimalt, og etter hvert begynte Alex å prate om at vi kunne få barn en dag, når jeg tenkte at han bare sa for å hevne seg på eksen sin, som var utro, og hadde blitt gravid et år til. Hun hadde nettopp født når han begynte å prate om dette, og jeg syntes det var sykt av han å tenke på dette. Jeg bestemte meg i hvert fall bare for å gå videre, og ble aktiv på Tinder. En dag jeg var hos Alex hadde jeg fått en date, og det fortalte jeg til han, og så dro jeg. Jeg vet ikke hva jeg tenkte, men jeg trodde ikke at han skulle bry seg spesielt om det, siden vi var jo bare fuckfriends, så jeg tenkte ikke så mye over det. Men etter det pratet han ikke til meg igjen, når jeg tenkte, ja, det var jo synd, men jeg brydde meg ikke så mye om det egentlig. Problemet nå er at 2 år senere så var jeg på en fest med en tidligere venn, og vi begynte å prate om Alex. Og så sa han, ja, du og Alex var jo kjærester, bla 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 bla. Og jeg tenkte, hæ? Vi var vel ikke kjærester, hva du prater om? Det er jo veldig komisk, du må ha misforstått. Men så ble jeg sittende og tenkte litt, og så møtte jeg tilfelligvis Alex på Europris, og jeg ble kjempeglad, og jeg smilte, men han reagerte bare som om han hadde sett et spøkelse, og han så trist ut. Og jeg synes det var merkelig, siden han egentlig er en morsom type, men jeg antok at han hadde en tøff periode eller et eller annet. Og så slår det meg. Kanskje han trodde at vi var sammen? Da har jeg oppført meg helt jævlig. Jeg vet det er utrolig, men den tanken, jeg har aldri tenkt den før, og når jeg innser dette, så tenker jeg at det må jo ha vært traumatisk for han å oppleve at kjæresten hans bare plutselig drar på date. Og da fremstår jeg som verdens største bitch, og han må jo tro at jeg fortsatt er så bitchy når han da treffer meg på Europris. Og bare smiler. Da må, ja, han har sikkert tenkt at hun er gæren. Så nå har jeg lyst til å sende en melding og si unnskyld og forklare at jeg ikke har sett ting på den måten han har sett. Det var aldri meningen at det skulle bli sånn, men så ble jeg usikker da. Hva tror dere? Vil han at jeg skal skrive til han, eller skal jeg bare la det ligge? Så nå spør hun, skal hun da ta kontakt med en fyr hun kanskje har såret helt sykt mye for noen år siden uten å ha skjønt det selv? Eller skal
jeg tror ikke
det
er et kanskje.
Å nei.
Jeg føler meg ganske trygg på, fra den meldingen der, at det er klart hun har såret han, og han har sagt det en venn av seg igjen. At de var kjærester, og han blir lei seg når han treffer henne 2 år etterpå.
Ja.
Det er klart, han har jo kjærlighetssorg, dyp kjærlighetssorg. Han var helt sikker på at det her var drømmedama, og følte de hadde livets forhold. Han virker jo som en fyr som sliter med å uttrykke følelsene sine, han også da.
Ja.
Som så mange andre, for hvis hun ikke har ensatt, ellers er hun veldig dårlig på å ta signaler.
Ja.
Men jeg føler det er ganske obvious at han selvfølgelig har vært stormforelsket, at det her, hun var the one. Og så gikk hun på date med en annen fyr.
Ikke for å være 50-tals, men er det litt... jeg hadde nesten skjønt det hvis kjønnsrollene var andre veien her, at det var hun, han som sa, hæ, var vi sammen? Det trodde hun og hun ville ha barn, og jeg dro på date, og at det bare...
Det er 2020 nå, vet du.
Ja, jeg bare føler jeg har hørt den historien her før, men andre kjønnsroller.
Ja, altså han... Ja, for det er jo det som er litt sånn strange er jo at hvis du er da kjærester, så sier man jo også ting til hverandre da, som glad i deg og sånn. Og det er mulig at han til og med har sagt det, og hun har tenkt, ja, han er bare glad i meg som en fuckfriend. Jeg aner ikke. Men det først og fremst viser er jo at fuckfriend-begrepet er et komplisert begrep.
Ja, ja.
Og at det er ofte vanskelig å bare... Holde det jevnt, og at alle er fornøyd med bare den kroppslige nyttelsen. Så, men det jeg er faktisk litt usikker på er sånn, det er vanskelig, hvor mye skal hun blande seg opp i?
Ja, for det har gått 2 år liksom. Ja,
han er åpenbart kjempesåret, og han synes jo åpenbart at hun er et dårlig menneske.
Mm-hmm.
Ikke sant? Det tror jeg da, det ligger til grunn her. Det er jo vanskelig å vite, skal man da bare la han være i fred og bearbeide det på sin måte, eller skal man gå inn og være en del av det? Det er jo fint å prate om ting. Men
hun virker
den...
jo opp veldig mye gammel. For hvis han har vært veldig forelsket i henne, og så har han plutselig tenkt sånn, oi, men du er jo gal. Og så viser det seg at nei, det hele var en misforståelse. Tenk hvis han nå er på et sted i livet hvor han har gått videre. Han har fått seg kone og barn og alt er på stell. Og så kommer den gamle, store kjærligheten opp og sier sånn, det hele var en misforståelse. Så vil han tenke sånn, og så det kunne vært oss, sier du. Det er en ny sorg.
Ja, men samtidig så det føles jo som han sliter jo litt med å lese signaler og uttrykke seg.
Ja.
Det kan jo være veldig mye læring for han. Og liksom å innse det at jeg gikk og trodde jeg var sammen med en dame i 1,5 år. Og da er det jo lov som han ikke var, ikke sant?
Mm.
Og da er det jo lov å tenke, er det noe jeg kunne ha gjort annerledes? Kunne jeg ha sagt at jeg tror vi er sammen? Kunne jeg liksom ha dratt opp det tema, du, hvem er vi, hvor er vi, hva slags forhold har vi? Jeg har jo fått en følelse av at det her er sånne ting som, ja, spørsmål han burde stille seg da, i stedet for å bare, jeg er sikker på at vi er sammen, selv om de bare er fuck buddies som hun trodde, og så da når hun plutselig stikker, så blir hun dritsur og snakker ikke med henne på 2 år. Ja, det er jo litt sånn der, jeg føler at det burde være læring, så jeg tenker at hun burde sende henne meldingen, sånn at han kan forstå at shit, jeg klarte ikke å uttrykke det i det hele tatt. Hun visste ikke det. Hun var ikke klar over at vi var sammen. At det kan være trøst for han å skjønne at faen, han har jo noe læring her, og da tenker jeg at å sende den meldingen hadde vært en god idé, for da vil han kanskje, kan enda bli sur, men det kan også han liksom da tenke, kanskje jeg må gjøre noe litt annerledes neste gang.
Men jeg håper
jeg går rundt og er sammen med flere folk som ikke er klar over at han er sammen med meg.
Men jeg tror han har vært redd, ja.
Ja.
Jeg tror at han har vært sammen med henne, og de har ligget sammen og hatt, og han tenker at de har hatt det kjempefint, at det har vært gøy, at det har vært alt det han har ønsket seg. Og så tror han har vært redd for å spørre eller si eller ta opp hva dette egentlig er, for da er han redd for å miste det.
Ja, eller at det har vært så soleklart for han at det har ikke vært nødvendig å spørre, for tenk sånn, hva er en fuckfriend? Det er en venn du ligger med. Hva er en kjæreste?
Ja.
Det er også en venn du ligger med. Ikke så det er ikke to forskjellige planeter dette her. Jeg tenker at hvis jeg hadde hatt verdens beste venn, og så begynte vi å ligge sammen, og han foreslo at vi skulle få barn, jeg hadde også tenkt at vi var sammen da, for å være helt ærlig. Så jeg håper at innsender her også tenker at kanskje jeg burde bli flinkere til å plukke opp signaler.
Som Håvard sier, så han har sikkert vært redd for å spørre, og det skjønner jeg. Men hva er det som er verst? Å ta den, og ta en litt, sånn, litt klein, flau samtale, litt sånn skummelt, eller da ha 3 år med kjærlighetssorg for en person som ikke er klar over at du har kjærlighetssorg. Det er litt sånn.
Nei, men det er, man,
tenker jo, hvis, selv om de da separat skal komme seg videre her i livet, så er det jo greit å liksom unngå. Noen av disse fallgruppene trenger man ikke å falle igjen.
Nei, og det er jeg enig i, men samtidig så er det sånn at hvis han har vært liksom besatt av henne da, noe av det er jo mulig å se for seg at han har vært det.
Ja, ja.
Og da er du ikke rasjonell, vet du.
Nei. Det er lov å tenke at han kanskje var litt gal også.
Da er du sånn, ok, det er så, når vi to er sammen, det er det eneste jeg vil ha.
Ja.
Dette er det jeg vil ha. Hvis jeg sier noe feil nå, hvis jeg gjør henne stressa, hvis jeg får henne til å føle at hun er forbundet til meg, da forsvinner hun.
Ja.
Så jeg bare er med. Og så tenker jeg, og så håper jeg at dette blir det jeg tror det skal være.
Ja, pluss at det er mye rart her, for jeg tenker sånn, hvis jeg hadde tenkt at jeg hadde en kjæreste som jeg var så glad i, at jeg faktisk har foreslått at vi skal få barn sammen, og så sitter han så i mobilen og sier sånn, jeg har fått match på Tinder, jeg stikker på date, ja, og så la jeg det bare skje, og to år senere så møter jeg tilfeldig sånn på Europris. Da, ja, jeg ville sagt, stopp litt, du skal på date, sier du, det er jo, det kan ikke du, for vi er sammen. Ja, det er, mye, her er det veldig mye kommunikasjon som ikke har vært i stedet, som burde vært i stedet.
Ja, og det forteller litt om han nå, når han ikke har sagt fra akkurat da.
Ja, ja. Enig.
Ikke sant?
Men ok, så du kan sende han en melding nå og rydde opp i det greiene der, sånn at han lærer noe, og du lærer noe, for er det noe dere må lære begge to, så er det å kommunisere. Så hvis du også denne gangen la være å si fra han der på melding eller hva det er, så har du nok en gang tatt et valg i livet som handler om at du ikke kommuniserer. Mm. Det vil jo si at du ikke har lært noen ting. Det tror vi er dumt.
Så kanskje
du
kan ta dette lydklippet?
Har en ny dame nå?
Ja. Ja.
Som ikke er klar over at det er den nye dama. Sånn at du kan jo liksom gjenta, eller spare, unngå at historien gjentar seg.
Ja.
Så det føler jeg litt sånn samfunnsansvar. Føler jeg at den meldingen er helt på sin plass. Men som du sa i stad, og det der med at man er mye mer vant at den problemstillingen her er motsatt.
Ja, absolutt.
Det er 2020 framgang. Nå går det fremover, folkens.
Ja, vi må ikke gå så langt frem at vi har gått skjevt ut på andre siden. Vi, på et eller annet, vi må stoppe på midten der.
Ja, for det du sier er at du trenger fremdeles et mannfolk.
Jeg trenger mannfolk.
Ja.
Ja, så ikke så har jeg aldri fått skiftet lyspær hjemme.
Nei.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift da.
Forsiktig nå.
Ja, men det er alltid litt å gå på med den sensoren.
Oi, sånn.
Med forsikring i Storebrand er du forberedt på overraskelser. Og du får alltid 15% samlerabatt. Storebrand. Invester i fremtiden.
Nå er det endelig... Oi! Endelig vår, og da har vi vårsalg hos Bohus. Så vil du ha det fint på soverommet, spisplassen, stuen eller hagen, har vi opp til 50% på en mengde møbler og interiør. Se Bohus.no eller kom innom et av våre varehus. Nå er vårsalg i gang hos Bohus.
Har du problemer selv, send dem inn til siri@radionorge.no.
For her er det en som kaller seg for Sara som skriver: jeg skal gifte meg til sommeren, da, men det ser jo mørkt ut nå. Så vi vurderer jo hele tiden om vi skal avlyse eller ikke. Og jeg blir gal i hodet av det. Først ville vi ha et lite bryllup, men så snudde vi om og slo på stortromma. Nå tenker jeg at sjansen for å få gjennomført et lite bryllup ville vært større enn å gjennomføre dette store bryllupet. Og jeg lurer på, kan vi avinvitere halvparten, Sara? Altså hun vil heller ha, i stedet for å utsette det store drømmebryllupet et år, så vil hun heller prøve å gjennomføre et lite bryllup i år.
Ja.
Men da må hun ringe rundt eller et eller annet og si til halvparten, sorry, du har ikke invitert allikevel.
Men nå har hun jo retningslinjer fra regjeringen i bakhånd. Det er jo verdens beste get out of jail free card.
Ja, men Erna har ikke skrevet noe om sånn, fetter nummer to ryker. Altså det er ikke...
Gleder meg sånn til å feire bryllupet med dere. Men selv nå har Erna sagt at det blir ikke noe av. Beklager. Og så tar du de sju som du er glad i, og så har du den lille festen som du egentlig vil ha. Jeg det, føler jo det her er jo skjebens
ja, dette er perfekt. Det er et par ting du må huske her. Det er at det at du skal gifte deg, det er veldig viktig for deg. Det er ikke så veldig viktig for så mange andre.
Hva fader, det er sant?
Det er festen folk kommer for.
Ja, men,
god altså, mat og drikke.
Ja.
For jeg vil tro at for mellom 60-70% ofte som kommer i bryllup, så er det mer pes å måtte dra i det bryllupet enn noe du gleder deg til.
Ja.
Altså, hvis folk er helt ærlige da.
Ja, ja.
Hvertfall når de vet at det mest sannsynlig er slutt etter 3 år også.
Ja, ikke sant? Altså, det er jo statistikken tyder på at det er i hvert fall en god sjanse for at de ikke holder livet ut. Det er mye som ligger der da. Pluss at folk synes jo ofte det er diggere å ha fri enn å måtte noe. Så det er en større prosentvis andel ja. Som synes det ikke er så stas å komme i ditt bryllup mm. enn du tror og du skulle ønske.
Ja.
Det kan du legge til grunn. Og så bare skaller du av alle de som du kan tenke deg har den holdningen. Da kommer cirka 20% av dem, mest damer, tror jeg, til å bli litt snurt. Mm. Og de kommer til å være litt snurt i 2 år, og så går over.
Ja.
Så det tror jeg er regnestykket.
Men du gjør også... Følelse, men han jævlig god på andre, andre sine. Det er, vet du. Han har jo han bare snudd utover, da. Ja, fangarmen lille, jeg vet du, albatrossen.
Men jeg mener at du også gjør venninnene dine en tjeneste ved å si at jeg er invitert uten følge, fordi vi har det mye gøyere ofte uten følge. Mm. Selv om vi tenker at han må selvfølgelig være med, for først, han har ikke lyst til å være med, og du har det kjedeligere på festen når han er der. Så du gjør alle en tjeneste. Vi inviterer venninnen dine uten følge.
Og følge har det også.
Og da får jeg han.
Og han bare tør ikke å si det, men hvis det er liksom sånn, skal jeg sitte sammen med deg og 7 av dine venninner?
Mm.
Hvis jeg får lov, det er ikke lov å si at jeg ikke har lyst til det.
Nei.
Men hvis det er en option A, og den faktisk er også til det gode for fellesskapet, der har du gitt mye folk en liten sånn der ut bakveien luka. Altså det. Ja.
Og dette er vinn-vinn, og det kan også, jeg vil også si det sånn at hvis du da ber venninner og... Da samboer, kjæreste eller ektefelle til denne veninnen blir sur for at han ikke får lov til å komme da er det en god lakmustest for hun veninna også, at da er hun sammen med feil fyr
ja. Men jeg skjønner
det kan komme mye bra ut av dette.
Hvis det er det liksom, forholdet deres ryker for han ikke fikk være med i et bryllup da, det er en av dere som ikke er ærlig med hverandre da har du finnet ut noen ting som ja, da vet du mye for veien videre.
Jeg bare tenker at en av grunnen til at dette er vanskelig for Sara er for at det blir jo veldig tydelig hvem som er nærmere enn de andre når du skjønner om du er på innsida-streken eller på utsida-streken. Den er for noen, de som er i grensa der, som er sånn akkurat på utsiden, den kan, for noen kan jo den gjøre litt vondt at du får den der sånn, sorry, du er ikke videre til Oslo liksom, du er god, men du er ikke god nok.
Den er grensa for 5 mennesker da, så det er jo...
Men jeg vil si det som Vinnie sa, som jeg aldri har tenkt på før, at du bare kutter følgende.
Ja.
Det er jo altså, at ikke flere gjør det. For en idé.
Ja, vi har den ideen til vårt bryllup. Jeg og min mann, jeg har sagt sånn, jeg kan invitere jenter, du kan invitere gutter.
Ja.
Så hvis det kommer par etter bryllupet, så er det fordi du er kompis med han og jeg er venninne med hun.
Ja, det er, ikke sant? Så det er sånn, da inviterer man folk man liker, ja. Ikke de man liker, de som de liker igjen.
Nei.
Jeg mener det er sånn der, hva er det for slag? Må jeg jo kjøpe mat av han dusten? Jeg synes han er noe kuling. Men kom selv
der. Skal han drikke på min regning? Han der?
Du skal få så mye potensalat du vil, men han gjør ikke den der. Han får faen meg lage sin egen.
Ikke rør en trikotten.
Han lager nudler hjemme.
Det kommer mye godt ut av koronakrisen. Det blir den nye normen det for bryllup.
Ja.
Så er det bare...
5 stykker og en skål med denja potetsalat. Ok, dette virket som Sara, jeg beklager at jeg ikke hadde en kvinne her som kunne være litt mer sånn, å herregud, hva skal jeg gjøre med min? Men her var vi veldig konkrete, og det er kanskje det man må være. Jo, det var litt deilig det. Dette er ikke noe problem, du må se på det som en gavepakke. Her er du kvitt røkla. Du kan avinvitere alt følge, for eksempel, eller sette grensa der du egentlig setter grensa, du har bare ikke tørt å si det høyt før. Lykke til. Og du kan høre det i sms-form, du trenger ikke å ringe rundt. Vi skal videre til en mor som, som har en datter på 11 år og som har sine utfordringer, står der. Hun går ikke så veldig inn i hva de er. Hun skriver heller at hun er snill og morsom, men hun kommer lett i konflikt og hater skolen blant annet. Skolen ønsker at vi nå sjekker om hun har ADHD eller lignende. Men jeg vet ikke om jeg orker å sette noen merkelapp på ungen min. De vil jo følge henne resten av livet, og da blir hun plutselig hun med diagnosen. Kan vi ikke bare vente og la henne modne? Spør mor.
Ja, her har jeg jo forståndskunnskap.
Ja.
Fordi jeg har diagnosen.
Ja, det er ikke mora di som skal inn dette.
Og min sønn har diagnosen.
ADHD, eller?
Ja. Så, og det er jo, jeg skjønner greiene, fordi ADHD er jo en litt sånn rar diagnose, fordi det er en subjektiv diagnose, ikke sant? Jeg fikk jo diagnosen etter at Nils fikk den, fordi jeg kjente igjen så mye, at jeg også gikk det løpet.
Kan jeg ta den testen, jeg også?
Du kan gjerne ta testen. Og så er det jo da, ikke sant, at for Nils sin del så ble han jo satt til å gjøre oppgaver og sånn da, av forskjellig art, og så ble det liksom hvor lang utholdenhet har han, hvor irritert blir han, hva klarer han å gjøre selvstendig da, uten at noen sitter og sier, ja men nå gjør du det, nå gjør du det.
Ja.
Og da sa jo de etterpå, han har ADHD.
Ja.
Og det som og jeg har valgt at han ikke skal, eller vi, moren hans og jeg har valgt at han ikke skal medisineres, sånn at han får da litt sånn ekstra oppfølging.
Ja.
Og det, jeg mener at det og nå skal man være forsiktig fordi at denne ADHD kommer jo i så mange forskjellige, det er jo veldig lite felles
ja.
Med de som har det, bortsett fra at de har, det er litt sånn minste motstandsvei at du, hvis ting ikke interesserer deg, så gir du helt faen.
Du bare skal ta den testen selv da?
Ja, og du blir veldig lett distrahert, ikke ja. Sant? Det er akkurat som da jeg, når jeg ikke finner lua, ikke sant, i Kompani ja. Lauritzen, da er det fordi at det alltid er den siste tingen som får oppmerksomhet hos meg som gjelder.
Ja.
Og da forsvinner alt annet.
Mm.
Sånn at hvis jeg egentlig holder på med noe, og skulle egentlig gjort det, og så begynner du å snakke om noe som jeg synes er gøy,
ja.
Og at jeg skal gjøre noe annet, da glemmer jeg den forrige tingen, for da er ikke den er ikke viktig nok, for den er ikke gøy nok. Det som er liksom mest gøy i øyeblikket, har en lei tendens til å vinne da, den ja. Impulsen.
Men synes du det er deilig nå, fordi det har jo du tenkt på som personlighet frem til nå, men nå har du fått en diagnose, synes du det er deilig å kunne si sånn, ja, det er jo på grunn av ADHD, det er derfor jeg ikke fant lua mi. Det er fordi jeg hadde ADHD.
Ja, og det kan jo være en litt sånn sovepute.
Ja.
Så jeg prøver ikke å ha det for mye som det da.
Okay.
Jeg prøver liksom å gjøre. Men jeg har jo tenkt, i ettertid så har jeg blitt mer sånn bevisst på at mitt liv bør være så enkelt som mulig. Jeg bør ha minst mulig ting som jeg har ansvar for. Jeg bør altså, etter at jeg skilte meg så kjøpte jeg en sånn leilighet på 42 kvadrat. Så det var en liten leilighet som Nils og jeg bodde i.
Ja.
Og der var det lite ting. Og det var lite jeg hadde ansvar for.
Mm.
Det var liksom bare den lille flaten, at du må liksom vaske badet når det ser for jævlig ut, du må passe på at kjøkkenet er greit, og ellers så kan hodet ditt gjøre som det vil.
Mm.
Og det synes jeg var ekstremt deilig da. Og da tror jeg også at hvis hun datteren da, og det som er at hvis hun får diagnosen, så er skolen pliktig til å hjelpe henne. Så altså, vi har jo da en lovfestet rett som har blitt sterkere i det siste fra 2018 eller noe, om at da plikter skolen og også gjøre alt for at han får en bra skolegang.
Så for da, deres del så var det positivt å få den diagnosen?
Ja, absolutt. Og så kan det jo hende at Nils klarer å liksom vokse det av seg, at han på et punkt klarer å trene seg opp til å ha det fokuset som gjør at for igjen da, det er en subjektiv diagnose.
Ja.
Så det han får hjernen sin til å fungere sånn at han klarer å ha orden på tingene sine, så kan han kvitte seg med diagnosen, hvis han vil det.
Hun skriver jo ikke så mye om hvilke frykter hun har forbundet med dette, men hun skriver blant annet, da blir hun jo henne med diagnosen. Opplever du på en måte at man blir han med diagnosen?
Jeg opplever ikke at han tenker så mye på det.
Nei.
Det kan jo hende at han noen ganger synes det er litt sånn deilig å bruke det, så det må man jo passe på, ikke sant?
Ja.
At han ikke blir en sånn fyr som tenker at det å gjøre sitt tredje beste alltid er godt nok, fordi jeg har jo diagnose.
Ja.
Så man må jo få, du må prøve å gi alt.
Mm.
Men det går bra, det går fint, men på skolen.
Ja.
Og det tror jeg er det at det er en ekstra person der av og til, at han har noen timer i uka, sånn en til en med en lærer, der de kan fokusere på bare på at han skal ha faglig progresjon.
Men er det ikke litt deilig for barn også å vite at grunnen til at de fikk det og ikke jeg, er jo ikke fordi jeg er idiot, det er fordi jeg har en diagnose som gjør at akkurat sånne type ting er vanskeligere for meg. Men når jeg lærer det på min måte, så forstår jeg akkurat det du forstår.
For hvis noen har dysleksi, så bare, jeg er ikke dum, jeg bare har en sånn greie.
Ja.
Men gjør dere ting annerledes med Nils etter at han fikk denne diagnosen? Har du forandret liksom hvordan dere?
Han var jo liten når han fikk den, ikke sant? Fordi at da han begynte på skolen, så var det jo åpenbart at han ikke klarte det med å bare sitte stille og følge med. Og så hadde han første klasse som bare, ok, vi gir den det året. Og så var det andre klasse, og så var det ikke noe bedre. Og da begynte de å utrede da. Så ja, jeg tror nok at jeg mye mer bevisst på det, ja, og på hvordan jeg følger opp han når han skal gjøre det han må.
Og kanskje mor her, nå vet jeg ikke om mor det da, men kanskje hun også kan innimellom, hvis man blir irritert på ting, at man kan legge bort noe av det man blir irritert på før, kan man legge over på forståelsen, og man tenker sånn, ja, men det jo derfor. Det nytter ikke at jeg sier, ta deg sammen eller skjerp deg. Hvorfor kan du ikke bare ta på deg lua når du går ut? Alle andre unge tar jo på seg lua når du går ut. Kan ikke, altså, jeg tipper man blir kvitt noen sånne sider i pedagogikken sin eller ikke pedagogikken sin ved at man har forstått noe ved barna sine som man ikke har forstått for da.
Ja, og for Nils og meg så er det litt sånn at jeg tror for han også er det sånn at du og jeg, pappa, vi har jo noen ting som vi ikke er helt suverene på, og sier ja, vi men vi må jo prøve, ikke sant? Vi må jo, ja. Det er ikke noe alternativ for meg at du kommer på skolen på fredag uten å ha gjort leksa, det skjønner du kompis, ikke sant? Så vi må bare finne en måte.
Ja.
Så om du jobber litt kortere, og så litt ute, og så kommer inn og jobber igjen, du, det helt fint, men alt må ned.
Ja.
Så tenker jeg litt sånn i forhold til det, at da blir det en hund med diagnosen. Det er sikkert litt avhengig av hvor du er, men hvis du for eksempel er i Oslo, eller i et sånt tett sted, kanskje hvis det på et sånt lite sted, men den blir nok neppe den eneste med en diagnose, spesielt i disse dager, så er det er mye diagnoser. Altså, jeg vil si at 97% av alle bloggere har jo da angst. Og det er jo jævlig mye diagnoser ute og går, så det er ikke sikkert at det stigma der er så heftig som man tror det er.
Nei, og hvertfall ikke så ille som det er. For eksempel, jeg husker da jeg var ungdom, så husker jeg hun ene på Kjelsås som hadde ADHD. Vi snakket aldri om henne uten at det ble nevnt. Så jeg bare tenker at jeg skjønner hvor den tanken om den merkelappen kommer inn i bildet. Men det tror jeg er litt gamle dager altså.
Og så tror jeg merkelappen kommer uansett. Om man har fått et ark fra doktor om at det er det du har, så er det jo sånn at hvis man sitter i en klasse og man er 29 elever, og den ene er litt propel, så er jo det er en merkelapp i seg selv.
Ja.
Så om du liksom, hva står det på det brevet fra legen? Det er jo ikke, jeg vet ikke om barn er så opptatt av det.
Nei, men står det propel, klassens klon?
Ja. Propel er jo da en offisiell diagnose på barneskoler landet rundt. Sånn at, så det er jo ikke som om, jeg tror ikke omgivelsene ikke er klar over det, uansett.
Nei.
Så da kanskje, som Håvard sier, at da er du pliktig til å få hjelp, og at det kanskje vil forklare litt. Kanskje det er fint å få den diagnosen.
Og når du blir stor, så kan du bli Daidalos.
Da kan du bli Daidalos, ja. Og så er det jo også det som er et element der, er at hun sier jo at per nå, så har ikke jenta det noe bra på skolen.
Nei.
Sånn at det er alt som kan bedre det. Og Nils var jo yngre da han fikk diagnosen, men da han hadde fått diagnosen, så var vi i klassen og snakket med klassen og til klassen,
ja.
Sammen med Nils.
Ja. Kom i full kostyme
og viste, nå skal jeg vise deg hvordan ADHD egentlig ser ut, ja. Men da, ja.
Ja.
Så da, det gikk veldig fint da. Og så, ja. Kan jeg ikke garantere, det kan man aldri, men jeg vil si at sannsynlighet i mitt huet øker for at hun får en bra hverdag.
Ja, så det høres ut som når skolen ønsker at de sjekker om hun har ADHD, så høres ut som vi også synes det høres ut som en god idé. Men det heter ikke sjekke, det heter utrede for...
Ja, altså utrede, det er ikke så viktig hva slags ord du bruker. Ja.
Nei, jeg lett etter det ordet når jeg leser mailen, tenker jeg at det er et eller annet ord...
Ja.
Så gjør det, hvis du skal gjøre det. Ikke vær redd for den merkelappen. Det er mer hjelp i dette enn det er hindring i dette. Så det synes vi absolutt du skal gjøre. Vi skal over til en annen overskrift på en bås man kan stå i. La oss snakke litt om sex, gutter. Hei, jeg er en dame på 45. Etter mange år så har jeg tatt mot til meg og spurt min mann om jeg kan få ha sex med en kvinne. Og han sa ja. Vi har snakket mye om dette, og vi føler oss trygge på at det går fint. Men, hvor treffer jeg en kvinne som bare vil ligge? Jeg har ikke vært på sjekkeren på mange år, og jeg har aldri vært på sjekkeren med en dame. Og hva ser jeg etter egentlig? Hun må jo være fin, hun skal ikke være for fin, heller.
Nei, ikke.
Det er det som står.
For du vil ikke føle deg mindreverdig. Nei.
Nei.
Skal være litt finere enn deg selv. Men ikke så mye finere at du...
Ja, for det er et annet sammenligningsgrunnlag, for veldig mange menn har jo ofte sex med kvinner som er mye finere enn seg selv, og lever godt med det.
Ja.
Jeg er egentlig veldig fornøyd med det faktisk, ja. Synes jeg det er
det er helt topp.
Jo, men det er vanskelig å sammenligne.
Ja,
det har jeg tenkt på selv også. Hvis jeg skulle
ligge med en mann, så kan det ha vært litt mer sensitiv. Ja,
ja.
Det kan hende.
Oi, så fine muskler da.
Ja,
oi, du hadde veldig stor.
Hvorfor har han mer deffa enn meg? Nei, men altså, jeg tror altså, det
Jeg føler ikke jeg så godt rustet til å, nei, nei. Til å svare. Hvor finner en... Men Tinder, er ikke det der man får ligget for tiden?
Ja, hun er sikkert litt redd for liksom, at det skal være i offentlig.
For der kan du jo beskrive hva du ser etter, ja, ikke det?
Ja, men hun vil jo sikkert ikke at alle skal kunne se at hun er ute etter en kvinnelig partner. Nei, i og med at hun er
ja, for der, datteren for eksempel er på Tinder, ja. Så plutselig er så du er så morra de på Tinder, ja. Den er lei.
Bare ser etter damer,
ja. Hun vil bare ligge med andre damer.
Den. Så det, ja, det, men det finnes jo helt sikkert sånn mer anonymiserte, tette dating. Det har jeg ikke et fullgodt svar på da.
Nei.
Akkurat hvor på nettet, eller hvilket utested, eller hva som gjelder. Så der.
Sjekking er jeg dårlig på generelt, ja. Så der er heller ikke så mye tips. Der kjenner jeg tror at det lille jeg er bedre.
Men 45 år sjekkeren generelt virker jo litt vanskelig, vet jeg, sånn, nå er det noen år siden sist jeg liksom gikk sånn, man går jo på fest. Men å dra på byen, da hadde jeg bare gått på de stedene jeg var sist jeg var på byen. Det er 20 år siden, de finnes sikkert ikke lenger.
Det jeg ville jo snakke. Altså har hun homofile venner, enten altså, menn eller kvinner som da har en homofil legning.
Vet ikke.
Nei, men altså, hvis det er en homofil kompis, mannekompis, eller en jente hun kjenner som er enten da homofile eller bifile, da jeg ville jo begynt der.
Ja,
at det er,
hjelp meg liksom.
De som er tettere på det miljøet.
Ja.
Ja, det merker jeg. Det kommer til kort, altså. Google hadde vært mitt beste.
Ja. Det er ofte... Tips fra produsenten litt... er noe om at Geyser kan være mye mer anonymt enn Tinder.
Ja. Mm. Det er spent på, da, sånn helt ærlig.
Mm.
Det er det med at hvis hun da er gift med en mann, og begynner å ha sex med en kvinne, og han sier det er greit nå, hvordan ser det ut om 18 måneder?
Og du tror ikke det er så lurt,
han,
rett og
slett? For han og for henne, både for han og henne.
Ja, for dette, jeg
men
tenker,
det er
jo
en, det er en risiko de løper, da.
Ja, for dette kan være redningen for et forhold som har liksom stagnert litt. Så ja, kan dette være redningen, men det kan også på en måte være det som gjør sånn, som gjør at du skjønner at du må ut.
Ja, ja. Så gøy skjønner, verden er der. For faen, nå som jeg har vært og testet nå, for faen hvor dårlig du er.
Ja. Ja.
Det kan jo være, men samtidig så kan jo det være akkurat den spicen. Og jeg tror jo også mange, mange menn vil synes det er mindre, at det er mindre skummelt. Hvis noen tenker at kona mi går og ligger med en annen mann, da, vi alle, ikke sant? Da blir man helt sånn der. Men hvis det er med et annet kjønn,
ja, for det er jo
så blir det jo mye enklere, ikke sant? Da, ja. er jo ikke konkurranse per se.
Nei.
På samme måte.
Men skal også tenke litt på, for jeg ser for meg at han på et eller annet tidspunkt kan jo plutselig da si sånn, nå er det faktisk min tur. Mm. Skal jeg ut og ligge med folk? Da kan du egentlig ikke si nei.
Jeg synes han snekkeren som var der forrige uke var så kjekk.
eller veninna di.
Ja.
Uff. Ja. Okay. Altså, jeg tror ikke det er ikke ukomplisert farvann.
Men samtidig så synes jeg det høres veldig. Det høres ut som folk som snakker sammen, og at de har blitt enige om det, og jeg synes det hørtes veldig sunn ut det der. Jeg tror det der kommer til å gå dritbra. Men hvor
finner man, ja. Ja.
Der merker jeg at jeg sliter mer. For det er også sånn, vanligvis så går man jo på fest, og så drikker man sånn, åh, han der var kjekk, eller hun der var kjekk, ikke sant? Mm. Men når man da, ikke sant, hvis for henne da, åh, hun var fin, men vil hun ligge med andre kvinner, ikke sant? Da må du plutselig, det er et helt sånn spekter av nye spørsmål man må besvare.
Jeg tror så. Jeg hadde alliert meg med en venninne og sagt at dette er stående, og jeg får lov til å ligge med en kvinne, og det har jeg lyst til, for det er en side jeg savner. Mm. Og så hadde jeg dratt på noe sånn, kan vi stikke 3 dager til Søben, og vi utelukkende bare går på pub, og målet her er at jeg skal få ligget.
Finn deg en wingwoman, ja.
Ja.
Ja, det er nok en veldig god idé. For da blir det mye lettere for å vinne. Venninna kan gå bort og spørre.
Ja.
Og smart allierte.
Ture spør deg sånn.
Du ser jo hur øya der borte
er. Venninna mi sier at du er ganske fin, men ikke for fin.
Akkurat innenfor.
Ja.
Passer.
Nei, her hadde vi ikke, Geyser er kanskje det mest sånn, konkrete tipset.
Denne har vi ikke noe god på.
Ja, jeg hadde jo et konkret tips i og med hvis hun har noen venner bekjente som hun stoler på, som er homofile eller bifile.
Ja. Nei, det var ikke noe god på det. Vi må bare ta det. Den der var vi ikke god på.
Og få deg en wing moment, og kom deg ut der og prøv liksom. Ja. Vi skal ta snakke om vold i stedet da.
Ja.
Ja.
Oh, der, der har nå kommet vi til å brillere mye bedre. Vet du,
mye
nå
bedre
er vi der. Dette er noe for oss. Ja.
Min pappa har giftet seg på nytt med en dame som veldig hyggelig, så lenge hun edru. Jeg har vært mye sammen med dem og opplevd henne full mange ganger, og da hun skummel. Hun stygg i munnen, og hun voldelig. Flere ganger har hun flydd på pappa, og han har måttet legge henne i bakken til hun roer seg. Dagen etter hun veldig lei seg, og hun bedyrer at dette det kun pappa, det kun pappa hun sånn mot, og jeg tror henne. Og det går bra, pappa sterk. For en helg siden fikk vi en lang fellesmelding på natta, jeg og barna hennes. Og der sto det at hun skulle gå fra pappaen min fordi han var voldelig. Hun beskrev han, og det var som å lese om henne. Og jeg vet at dette ikke stemmer, men det vet jo ikke barna hennes. Jeg vil ikke at de skal tro dette om min pappa, men jeg vil jo heller ikke være den som forteller dem hvordan moren deres egentlig Så hva gjør jeg?
Det krevende.
Ja, den der var også.
Veldig krevende landskap. Herregud, det jeg så... jeg synes ikke hun objektivt sett fortjener noe annet enn at andre får vite hvordan hun og hva hun har sett. Det klart det du risikerer jo å støte de barna hennes fra deg. For det her blir det jo klassisk sånn du idiot, nei du idiot
ja.
Argumentasjon.
Mm.
Men hvis hun da har vært på fest og sett da denne dama som gift med faren hennes være sånn, da det jo flere som har sett det.
Ja.
Så du kan jo sannsynliggjøre... Dette jo uansett ikke et sunt forhold. Det jo et forhold som ikke bør være et forhold.
Mm.
Når det så mye vold der. Så det at det brytes opp, tenker jeg, bra. Mm. Så får man jo bare... Men man må jo i hvert fall ta såpass tak at man forteller sin side av historien.
Til barna hennes.
Hun sier jo at hun redd for at jeg vil ikke være den som forteller det til hennes barn om moren deres. Men hvis hun har sett det, og det bare, ikke sant? Det jo en sjanse for at barna har sett disse tendensene. Jeg tenker det vanskelig å ha sånne tendenser som aldri kommer fram. Mm. Mindre de liksom, hun høres ikke ut som hun ni liksom, eller ti, og så det jo en sjanse for at de litt klar over at mytteren blir litt gjerne i fylla.
Ja.
Hvis de ikke har sett den, så det jo... Nå tror jeg da har hun vært flink.
Ja.
Men ja, jeg enig med Håvard. Det forholdet her høres ikke noe særlig godt ut.
Nei, men det forholdet, tenker jeg, det må de voksne finne ut av selv. Her det jo liksom, hva skal hun gjøre i forhold til de andre... barna, la oss si, de sikkert i 20-årene eller kanskje, ja, noe sånt. Det virker jo ikke som de i hvert fall bor sammen med moren sin, så de må jo være voksne, men
rar ting å ta på mail.
Det høres jo ut som en samtale bør forekomme blant barna, kanskje. Det kan begynne å snakke med det bare når jeg sov i den meldingen fra mytteren, fra mora deres. Kan vi ta en prat? Da finner man jo veldig fort ut hvor landet ligger i forhold til andre sider, selv om det en ganske klam prat og tra.
Ja, jeg skjønner at du synes det svårt å tenke på. Hvis hun bare lar det ligge, så lar hun dem jo også fortsette å tro at hennes far, som hun vet at ikke voldelig, en voldelig fyr. Mm. Det ikke bra det, men kunne hun ha... jeg tror kanskje jeg ville gått i dialog med min stemor.
Ah, i
og med at hun så angrende alltid i det hun ble edre, så er hun jo veldig lei seg og hva det driver med-aktig. At jeg ville gått i dialog med henne og sagt sånn, du, den meldingen du sendte, det jo ikke sant.
Og pluss at hun, stemor, jo klar over at hun har sett hennes tendenser i fylla.
Ja.
Så det vil jo være såkalt leverage
for
å ta den samtalen med henne. Men at liksom, men du husker jo hvordan det var den gangen, når du fløy på pappa, han måtte legge deg i bakken.
Ja.
Sånn at, og nå sier du at det han.
Men for å være litt djevelens advokat her, så vet jo hun hva som har skjedd på de festene.
Ja.
Men hun vet jo ikke alt hva som har skjedd mellom faren hennes og stemoren hennes ellers.
Nei, det sant. Det sant. Og det kan nok hende at hun skal være forberedt på, dersom hun går i dialog med stemor her, at det viser seg at pappa også litt voldelig. Så det må hun være forberedt på, men jeg synes uansett at hun kan snakke med stemoren sin om at den meldingen du sendte ut, hvis den faktisk hvis den ikke reell, så vil jeg at du velger selv hva du forteller om deg til barna dine, men jeg synes du skal fortelle barna dine at min pappa ikke er voldelig, hvis det er sånn at han ikke er voldelig. Ja, for det er ikke noe, det er ikke et kult rykte å spre om folk.
Nei, og i hvert fall være åpen på om hvordan hun har vært og er.
Ja.
Jeg er nok enig i at det er den beste, største motstandsvei, men gå og ta den dialogen med stemor.
Ja.
Er nok sikkert det vanskeligste også.
Ja, og vi har jo tidligere i dag anbefalt, hvis man skal gå dialog med folk, så kan det være greit med to øl innenbords. Her løper man, vi skal gå bort fra
ja,
det, Vinnie.
Ja, det, det er liksom, det er unntaket som bekrefter reglene, det, dette.
Det viser at noen samtaler bør tas edru.
Yes.
Det er, høres faktisk sykt ut, men...
Denne hylleblomst i jusen, den er jævla ordentlig.
Ok, så gjør det. Vi synes ikke dette forholdet høres veldig bra ut, men det er ikke det du ber om hjelp til. Så hvis du skal gå i dialog med noen her, så kan det enda at du skal gå i dialog, direkte dialog, edru direkte dialog med din stemor. Finn ut om det er noe i dette her. Og hvis ikke det er det, så må hun overfor sine barn fortelle dem at mamma jugde. Da er det fristende for meg å si tre av, men det tror jeg ikke jeg har rang til på mange måter. Så derfor jeg snakker som vanlige folk og sier det har vært veldig hyggelig å ha dere her som gode hjelpere. Og så håper jeg dere får en fantastisk vår i Oslo eller på Bali eller hvor det måtte bli.
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten er produsert av Rubicon for Bauer.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Forsiktig nå.
Ja da, det er alltid litt å gå på med den sensoren, skjønner du? Hæ? Sånn?
Ja, det var jo god.
Hva var det?
Med bilforsikring super i storebrann er du forberedt på overraskelser. Storebrann. Oi sann. Du beholder blant annet bonusen ved parkeringsskade. Storebrann. Investerer i fremtiden.
Nå er det endelig. Oi! Nå er det endelig vår. Og da har vi vårsalg hos Bohus. Så vil du ha det fint på soverommet, spiseplassen, stuen eller hagen, har vi opp til 50% på en mengde møbler og interiør.
Se Bohus.no eller kom innom et av våre varehus. Nå er vårsalget i gang hos Bohus.